слухаєте подкаст Громадського радіо.
У штаб-квартирі Організації Об'єднаних Націй у Нью-Йорку відбулося засідання Ради безпеки ООН. На ньому обговорювали зростання агресії з боку Росії і нарощування військ на кордонах із Україною та Білоруссю. Коментує засідання очільник секретаріату Ради безпеки ООН у 2012-2016 роках Олександр Мацука.
Ну, перш за все, це така, я б сказав, превентивна акція. Тобто, от якраз це в ряду того, що роблять наші західні союзники, і роблячи заяви, і поставляючи нам допомогу, і висловлюючи відкриту, відверту підтримку України. Це все спрямовано на те, щоб не допустити ескалації, не допустити відкритого вторгнення, чергового вторгнення Росії на українську територію. І це якраз я вписується от в цю парадигму. Це ще одна спроба підняти це питання на трошки вищий рівень, на вивести його за межі суто російсько-українського конфлікту, показати це як проблему міжнародної безпеки. Це, ну, ще один крок в захисті України.
Пане Олександре, а як загалом часто і в якому контексті говорять про цю ситуацію на кордоні в Сполучених Штатах Америки? Чи можна говорити, що американські медіа, вони висвітлюють ці події однаково, неоднаково? Які думки загалом в популярних медіях, не лише в професійних, аналітичних, я маю на увазі?
Якщо ми говоримо як часто, то в принципі загалом дуже нечасто, тому що американцям, ну, по-перше, їх не дуже цікавить зовнішній світ, от, і тому в зв'язку з цим і основні медіа, вони більше спрямовані на якісь глобальні проблеми або на внутрішню політику. Але останнім часом це, ну, я би сказав, це такий інформаційний вибух, тому що, ну, фактично всі мейнстрім медіа говорять саме про ризик ескалації в Україні, про агресивні дії Росії не тільки в Україні, а і відносно Європи, відносно НАТО. Ми говорили і про Україну, і про стрільби біля узбережжя Ірландії. Все це, ну, говорить більше про, мабуть, не стільки про Україну, скільки про загрозу Росії, що Росія демонструє загрозу для всього, всієї міжнародної спільноти. Це дуже важливо, тому що це знов таки, це не якийсь там далекий конфлікт Україна-Росія чи ще хтось. Це не наша проблема, яку вони бачать. Перетворюється на їхню проблему. Вони бачать Росію як загрозу. Це мені дуже нагадує кінець 40-х років, коли колишні союзники Сталіна зрозуміли, що він не зупиниться в Східній Європі і треба його стримувати. Один в один.
Наскільки ООН є зараз конструктивним інструментом для, навіть якщо не вирішення цілком цієї проблеми, я маю на увазі припинення війни, так, чи там навіть, що стосується дрібніших, може, в цьому контексті речей, так, оцих військових парадів біля наших кордонів, наскільки ООН насправді серйозно може впливати на рішення Росії?
Я дуже часто говорю, що ООН настільки сильна, наскільки цього хочуть держави-члени. Секретаріат ООН, в принципі, робить те, що йому кажуть держави-члени. А ООН, ну, не треба це ООН розглядати як якийсь наднаціональний орган, який може виносити власні рішення. ООН – це, по суті справи, це майданчик, де держави-члени можуть висловлювати свої позиції і узгоджувати свої рішення. І в даному випадку оце засідання Ради безпеки сьогоднішні, воно якраз показало ставлення міжнародної спільноти, тому що ці 15 країн, вони ж не тільки за себе говорять, вони говорять за свої регіони, вони представляють свої регіони. І дуже часто вони узгоджують свої виступи з відповідними регіональними групами. І оце сьогоднішня дискусія, вона показала, що більшість країн світу не задоволені тим, як розвитком подій на наших східних північних кордонах. І це сигнал Росії. І те, що Росія крутилася всіляко віднєхувалася і говорила, що ми ніколи нікому не погрожували, це багато про що говорить.
Пане Олександре, позиція, вочевидь, Білорусі вас навряд чи здивувала, так би мовити, але сама форма навіть подачі інформації, про що це свідчить?
Абсолютно огидна, огидний виступ, непристойний виступ, я б сказав, для країни, яка позиціонує себе як країна, яка якимсь чином допомагає досягти якогось регулювання між Росією і Україною. Власне, це повна дискредитація Білорусі, остаточна, я б сказав, як місця проведення будь-яких переговорів. В принципі, після такої заяви треба було б визивати білоруського посла в МЗС, висловлювати йому рішучі протести з усіми оцими на Україні і внутріукраїнський конфлікт. Це було непристойно. Хоча я вам повинен сказати, справа в тому, що Білорусь дуже рідко виступає на цю тему. А в інших форматах білоруси виступають жорсткіше, ніж навіть росіяни вербально.
Це узгоджена позиція.
Васали інколи хочуть бути святішими за своїх хазяїв.
Це узгоджена позиція ж?
Звичайно, абсолютно. Білоруси самі не прийшли.
Як проговорюється, зокрема, в Сполучених Штатах останні дні прес-конференція президента України Володимира Зеленського? Багато було, у нас принаймні і в соцмережах, і поза ними, в тому числі і іронії, але й гіркої десь іронії. Йшлося і про те, що є, можливо, певні непорозуміння інформаційні, так, якщо хочете, медійні, між нашими країнами, так, і про те, що не треба, так би мовити, сіяти паніку в медіях, до чого закликає і наше керівництво. І в цьому, мабуть, теж є логіка, але воно не зовсім суголосно із тим, про що пише і про що написала західна преса.
Я думаю, що прес-конференція президента для західних засобів масової інформації не допомогла не сприяла покращенню взаєморозуміння з Сполученими Штатами, а навпаки, тому що дуже часто ж не важливо, що ти скажеш, важливо, як тебе почують. Те, що почули західні ЗМІ, зокрема американські, вони почули, що по суті справи Сполучені Штати нав'язуються своїм захистом, своєю допомогою, а Україні це не потрібно. Україна цього не хоче. І той факт, що сьогодні росіяни цитують Зеленського як на підтримку своєї позиції, що навіть український президент говорить, що все це лише як він сказав, що це підриває українську економіку, все те, що про що говорять Сполучені Штати. Тому ми щонайменше ми втрачаємо шанс консолідації підтримки української на заході, а є ризик того, що ми просто розчаруємо наших союзників, які скажуть чому ми повинні допомагати тим, хто не хоче, хто відштовхує нашу руку.
Але з іншого боку, мабуть, конструктивна позиція така, що якщо ви хочете вводити і можете ввести там санкції чи вжити інших дій запобіжників, то треба це робити до того, як кордон вкотре перетнуть російські війська і танки.
Тут є якраз в даному випадку є кілька достатньо аргументованих позиції. Хтось каже, що не можна все вводити до того, тому що потім уже нема нічого, ніякий меч Дамоклів не буде навісити на Путін, йому не буде чого втрачати. В даному випадку це питання тактики, але той факт, що все це у нас в відкритому, по суті, в медійному просторі йде, це говорить про те, що у нас брак комунікації дипломатичної, перш за все.
Добре, і підсумовуючи нашу розмову коротку, пане Олександре, підсумок засідання Радбезу ООН, чи можливий з нього хоч якийсь конструктив, окрім, власне, інформаційного, на вашу думку?
Ви знаєте, я на це дивлюся як, ну, власне, запобіжний фактор певним чином. Після того, як сьогодні стільки разів повторили, що ми ніколи не збиралися
нападати
на Україну, значить, якщо це станеться, скажімо, через 2 тижні, то їм же ж прийдеться і відповідати за це тоді. Тоді вже оці розмови, що ніколи офіційні наші особи ні не погрожували Україні, не пройде. Тобто це стримуючий фактор. Тобто після цього засідання, чесно кажучи, я став менше боятися вторгнення. Тобто страх не пройшов, але все ж таки ризик, я думаю, вторгнення став менше трошки.
Сподіватимемося, що він зійде, в принципі, на нівець і не буде, в принципі, такої можливості. Дякую вам, очільник секретаріату Ради безпеки ООН у 2012-16 роках Олександр Мацука був із нами на зв'язку зі Сполучених Штатів Америки. Дякую, пане Олександре.
Ви слухаєте подкаст Громадського радіо.
Отже, до України з робочим візитом прибуде прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон. І, вочевидь, до такого візиту готуються в Україні. І, мабуть, є сенс нам або вже завтра, або за кілька днів очікувати, хочеться сподіватися і на якісь дуже конструктивні результати цього візиту. І з нами на зв'язку історик-британіст і міжнародний оглядач Єгор Брайлян. Пане Єгоре, вітаю.
Доброго вечора.
Отже, з чим ви пов'язуєте цей візит? Чи є він цілком несподіваним і для фахівців, для експертів? Чи все ж таки можна назвати якісь дуже конкретні причини, які змусили британського прем'єра змінити свій робочий графік і приїхати до України?
Я думаю, що цей візит британського прем'єра Бориса Джонсона цілком логічний в руслі того, яким чином Велика Британія підтримує Україну в плані протидії російській агресії. Тобто впродовж останніх півроку ми бачили багато заяв і практичних справ в тому плані, що Британія надсилає нам військову допомогу, зокрема це протиракетні комплекси НЛО, тобто це такий аналог джавелінів, вони знищують ворожі танки, перебуваючи над ними, тобто їх можна застосовувати з будь-якої відстані. І плюс ми бачимо заяви міністерки закордонних справ Великої Британії Елізабет Трас, яка відверто цього місяця заявила про формування нового союзу між Британією, Польщею та Україною. Якщо ми згадаємо, де знаходяться основні британські сили по НАТО, то це Східна Європа, це держави Балтії, зокрема це Естонія, так само Польща. І, в принципі, британці зараз працюють над тим, щоб ще посилити свої натівські війська у Східній Європі. Тобто поки що це максимум на те, що ми можемо розраховувати від британців, плюс, звісно, військова допомога, безпекова допомога. І так само посилення операції «Орбіталь» – це тренування українських військових британськими військовими. І хоча, звісно, треба сподіватися на багато що, але ми побачимо завтра, що реально з собою привіз Борис Джонсон. Я хотів би нагадати внутрішньополітичний контекст, що, по суті, Джонсон зараз знаходиться під загрозою втрати прем'єрства через вечірки на Downing Street 10 під час пандемії коронавірусу у 2020 році, так само у 2021, І буквально сьогодні урядова комісія вирішила, що частина цих вечірок дійсно порушувала умови локдауну. Але британські політики, ми говоримо і про владу, і про опозицію, вони об'єднані в плані підтримки України. І на днях, коли Кір Стармер, лідер лейбористської партії, говорив про відставку Бориса Джонсона і про те, що він є поганим прем'єром, Джонсон заявив, що відповів, що треба сконцентруватися на Україні, а не думати про внутрішні чвари. Тобто для Джонсона це певний такий спосіб дійсно проявити підтримку нашій державі. І я постійно намагаюся говорити на будь-яких майданчиках, що Британія є, по-перше, певним таким переговорником зі Сполученими Штатами Америки, будучи стратегічним союзником, її так звані особливі відносини. Плюс Британія є другою за впливом країною в НАТО, і за військовим потенціалом, і за політичним, дипломатичним потенціалом, впливом. І по-третє, Британія послідовно підтримує Україну як демократичну державу. І насправді зараз ми можемо переосмислити наші відносини в плані того, що ми будемо боротися проти спільного ворога. І в Британії зараз, ну, так само йде дискусія, яким чином стримати і російську загрозу, і китайську загрозу. Нещодавно у них був скандал, пов'язаний з однією шпигункою китайського походження, яка працювала з британськими політиками. І тому британцям тут не позаздриш.
А як загалом, який це має вигляд на тлі європейської, чи, ну, загалом це не коректно казати європейської, бо в Європі дуже багато держав, в Європейському Союзі багато держав, і вони дуже по-різному зараз реагують на те, що відбувається в Україні. Але якщо йдеться про топових держав у Євросоюзі, так, про топові держави, про Францію чи про Німеччину, менше ми, може, говоримо про Італію і про допомогу Україні, і про, ну, такі, м'яко кажучи, не дуже чіткі іноді кроки і не дуже чіткі, навіть чітке артикулювання позиції. Британія ж на тлі Євросоюзу, з яким вона попрощалася, має, ну, дещо інший і для нас набагато, вочевидь, приємніший і конструктивніший вигляд.
Ну, тут якби треба розглядати Британію в контексті НАТО, а відносно інших держав, то, наприклад, Франція нещодавно заявила, її президент Еммануель Макрон, і в них будуть вибори цією весною, що вони відправлять частину додаткових військ до Румунії, таке підсилення романське буде. Штати нещодавно підписали двосторонню оборонну угоду зі Словаччиною, тобто це інший наш західний партнер. Єдине, що Угорщина наразі відмовляється дислокувати нові натівські війська у себе на території. А таким чином Польща – це основний британський, американський союзник, держави Балтії. Тобто в будь-якому разі інші країни в міру свого, в міру своїх можливостей роблять ті речі, щоб підсилювати військовим чином. Тобто тут треба розуміти, що Захід в будь-якому разі переживає за те, що Путін може дійсно почати ядерну війну. І, відповідно, зараз ми бачимо, що в п'ятницю почнеться Олімпіада зимова в Пекіні. І ми бачили це в 2008 році, коли була Олімпіада літня в Китаї, почалася російсько-грузинська війна. У 2014 році це була зимова Олімпіада в Сочі, почалася анексія Криму. І зараз багато хто думає, що Путін може загострити ескалацію саме під час Олімпійських ігор в Китаї, які здійснює дипломатичний бойкот США і декілька інших держав. І тут цікавий є нюанс, що, по суті, держави Східної Європи розуміють уже китайську загрозу. Наприклад, Литва, яка відкрила дипломатичне представництво Тайваню, і її дипломати виїхали литовські з Китаю. І зараз Україна, як Україні, як ніколи, варто показувати свою солідарність з цими державами, які її підтримували кожна в різний спосіб. Щодо Німеччини, то я думаю, що її думка змінюється. І в Німеччині, так само, як і в інших країнах Західної Європи, багато що залежить від громадської думки. Тобто мені самому там багато писали і американці, і британці, що Єгоре, тримайся, там наша держава з вами. Тобто в будь-якому разі багато ж залежить від громадської думки. І я би тут не так різко критикував, а думав, яким чином ми можемо знайти спільний знаменник з німцями. Тобто, звісно, що сертифікація «Північного потоку-2», вона, по суті, закрита до червня, тому що навіть німецьких представників не долучили до її, до цього процесу. А про що ми взагалі можемо говорити? Тобто, я думаю, що і «Північний потік-2», і, по суті, вміння сконцентруватися на двох загрозах, російській і китайській, воно і покаже дійсну єдність Заходу. Тобто, лише зараз Захід зрозумів, що справа не лише в Україні або в тому, що Путін хоче відродити Радянський Союз. Це питання боротьби автократії з демократіями. І тут уже західним державам треба буде обирати, з ким вони по суті насправді.
Дякую вам, Єгор Брайлян, історик, британіст і міжнародний оглядач, був із нами на зв'язку, а ми рухаємось далі.
Ви слухали подкаст Громадського радіо.